Улуу Азаттык радиосу.
Кутман таң азаттыктын угарманы 3-август күнгө ишенбе. Таңкы берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жай башынан бери автогаз тартыш болууда. Бул Орусиядагы газ өндүрүү жана жеткирүүдөгү көйгөйгө байланыштуу экени айтылды.
Өткөндө түндөс чыгып заправка кылып атты элек очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок.
Өлкө боюнча 1000 ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экени расмий айтылды. Ичүүчү суу маселеси эң оор аймак бул Баткен облусу.
Очередке турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат ашыгы менен алам. Кебирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту.
Кыргызстанда 4-августтан тарта сөөк чучугун аутологиялык трансплантациясы акысыз жасала баштайт.
Заманбап жабдыктары жана экспертная класса деп коет. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Биздин клиника, биздин хирургтар даяр.
Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен Азаттыктын Прагадагы студиясынан Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов Орусияда мигранттарга чараларды катаалдатуу боюнча сунушталган мыйзам долбоорлору боюнча комментарий берди. Бул тууралуу 2-августта X социалдык тармагындагы баракчасына жазган билдирүүсүндө ал мамлекеттик думада талкууланып жаткан өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын белгиледи. ЕЭПтин негизги принциптерине ылайык, биздин жарандар эмгек рыногунда эркин жана тең укукка ээ. Эгер башкача чечмелөөлөр жана биздин жарандарды үчүнчү өлкөлөрдөн барган мигранттарга теңештирүүлөр болсо, биз үчүн элибизге ЕЭПке мүчө болуунун маанисин түшүндүрүү өтө оор болуп калат, деп жазган Байсалов. Орусия миграция мыйзамдарын улам катаалдаштырып келет. Мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги Азаттыктын материалында дыйкандардын кулпунай жана малинанын баасы арзан болуп жатканы боюнча нааразылыгына жооп берди. Министрликтин басма сөз кызматы 2-августта берген маалыматында мекеме Бишкек шаарынын мэриясы менен бирге дыйкандардын өстүргөн азык түлүгүн сатуусуна көмөк көрсөтүлүп, Борбор калаадан 23 соода жайы бөлүнүп берилгенин билдирди. Бул жерлерден дыйкан фермерлер түшүмдөрүн түздөнтү сатууга мүмкүнчүлүк алышат. Азаттыктын Instagram баракчасына жарыяланган видео материалда Чүйдүн Веловодская айылынын дыйкан фермерлери малина жана кулпунай жер жемиштердин баасы арзан болуп, алардын мээнети акталбай жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон. Кыргызстанда дыйкандар өндүргөн азык түлүктүн түрү арзан болуп, чыгымы акталбай калган учурлар утуруга талып келет. Былтыр өсүкөл менен арында картошконун түшүмү мол болгону менен баасы түшүп кеткен. Ал тапта Кыргызстанда жилик чучугунун аутологиялык трансплантациясы жасала баштайт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2-августта билдирди. Министр ушул эле күнү эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Ходжкин лимфомасы менен ооруган 14 жаштагы бейтапка жолукту. Жилик чучугунун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операцияга толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Министр дарыгерлер менен лаборанттар Түркияда атайын окуудан өтүп келгенин кошумчалады. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда шишиктин антигендик түзүлүшүн жана лейкоз клеткаларынын түрүн аныктоочу уникалдуу агымдык цитрометриялык аппарат иштейт. Ал оорунун дарылоо натыйжалуулугун болжолдоого жардам берет. Казакстанда журналист жана жарандык активист Думан Мухаммедкарим 7 жылга эркинен ажыратылды. Өкүм 2-августта Конаев шаарындагы сотто чыгарылганын Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Не дейди каналынын автору экстремизмди каржылоо жана тыюу салынган уюмга катышуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот ошондой эле журналистке 3 жылга чейин коомдук саясий ишмердүүлүк кылууга тыюу салды. Адегенде соттук өкүмдү чыгаруу 1-августка белгиленип, ал күнү анын жактоочулары башка шаарлардан жана райондордон Конаевке Мухаммедкаримди колдоо үчүн келишкен, бирок 1-августта өкүм чыкпай калган. Бул күнү Думан Мухаммедкарим өзүнүн акыркы сөзүн сүйлөп, өзүнө тагылган айыптарды дагы бир жолу четке каккан. Думан Мухаммедкарим былтыр июнь айынан бери камакта отурат, ал убакта отурган чакта ачыкачылыкта жарыялаган. Февраль айында журналист кыйноого кабылганын айткан. Адвокат Думан Мухаммедкаримдин боору жана бүйрөгүнө байланыштуу дарттары аныкталганын билдирген. Свобода радиосу Кремль Вадим Красиковдун Орусиянын ФСБсындагы кызматын тааныганын жазды. Буга чейин Москва анын чалгын кызматтарына тиешеси бар экенин моюнга албай келген. Владимир Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Красиков Альфа бөлүгүндө Путиндин жансакчылары менен бирге кызмат өтөгөн. Орусиянын мамлекеттик басылмалары Песковко шилтеме берип, Кремль Словенияда тынчылык үчүн соттолгонун, жубайлар Артем жана Анна Дульцевтердин да орусчалыгын кызмат үчүн иштегенин моюнга алганын жазышты. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангашвили 2019-жылы Немис Паш калаасында окууга чыккан. Орус жараны Вадим Красиков мына ушул чечен жикчилеринин мурдагы талаа командири Хангашвилинин өлүмү үчүн өмүрүн аягына чейин соттолгон. 1-августта батыштын бир нече өлкөсү Орусия менен бакта отурган жарандарын айырбаштады. Орусия жана Беларусь өрттүрмөлөрүндө отурган 16 кишини бош отуп, алардын ордуна батыш өлкөлөрүндө камалган 8 жаранын кайтарып алды. Ал тапта Google Орусиядагы YouTube видео хостингинде жаралган көйгөйлөргө тиешеси жоктугун билдирди. Бул тууралуу Коммерсант жазып чыкты. 1-августта Орусиялык YouTube колдонуучулары видео жүктөөдө көйгөйлөр жаралганын билдиришкен. Бир сутка ичинде Zboyarov порталына Москва, Санкт-Петербург жана Краснодар аймагынан 14,000 ашык арыз келип түшкөн. Кремль өлкө ичинде цензураны күчөтүп, Instagram, Facebook башталган социалдык тармактарды иштетпей койгон.
Рахмат, 3-августагы жаңылыктарда Айгерим Акылбековадан уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Соңку бир айдан бери Кыргызстанда автогаз тартыштыгы байкалып, өзгөчө Бишкекте кырдаал курч болуп турат. Автоунаалар бир гана газ менен жүргөн айдоочулар 1-2 сааттап кезекте турган каргас болушууда. Анын үстүнө газдын баасы да 4-5 сомго кымбаттап кеткен. Кыргызстандык нефтетрейдерлер газ тартыштыгына аны Орусиядан ташып келүү үчүн цистерналардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Теман Айбек Бийбосонов улантат.
Жарым сааттан бери турам.
Да, канча турчудайсыз?
Как минимум 1 саат турам го.
Жалгиши району тараптагы май куючу жайда айдоочулар автогазга жетпей 2 сааттан бери узун кезекте турушат. Соңку бир айда Кыргызстанда газ тартыштыгы байкалып, айрым май бекеттерде таптакыр калбай калууда.
Өткөндө түндөс чыгып заправка кылып атты элек, очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок. Мына шаар боюнча мен да Алматинкадан бери кыдырып келдим, ушу бензинсин ушул жерде бар экен. Дайым эле ушуну куюп атабыз, эмне кылабыз? Атайын заправка кылыш үчүн бир күн убакыт бөлөбүз.
Бир гана газ менен жүргөн машинелердин айдоочулары шаардагы май куючу жайларды түрө кыдырып, газ бар жерлерде сааттап болсо да кезек күткөнгө аргасыз.
Машинасынын арендасын чыгарайын жана башка деп эртеден бери иштеп жүргөн балдар ошол балдарга кыйынчылык туудуруп атат эми. Биз го эми монтип убактыбыз кенем болгондо келип күтүп куюп кетип атабыз. Мындай шашылыш кезде бензин менен кетип калып атабыз.
Саат 6:00 чыккам Жибек жолуга. Жибек жол автовокзалдын алдыга. Бул жерде 1 саат турганда эн заправка кылганы келип калды. 1 саат отуруп кайтып келе бердим жумуштарым бар. Азыр келсем бул жерде дагы заправка кылып атат. Төгүп аткан экен.
Дагы 1 саат отуруп. 11 болду ошо 6 сааттан бери газ деп. 5 сааттан бери болду.
Ооба, ошондой получается. Эми баары эле ушундай отурат, но артты. Канча болчу эле?
Алычылго шаардын сыртына чыгып кетип, машинесин кайра Бишкекке жүктөп келгендер да болуп жатканы айтылууда. Анын үстүнө соңку бир ай ичинде газдын баасы да өсүп, 1 литрине 4-5 сомго чейин кошулган.
Анын элдер айтат, эми кымбаттатышын ушундай болуп атат окшойт. Кымбатса жөн эле кымбаттатып койсо болмок да. Элди баарын кыйнабай. Азыр көпчүлүгү газга өтүп алды, эконом болсун деп, эме экология таза болсун деп. А бирок тилекке каршы мындай болуп атат. Жумуштан кечигип атабыз. Мен өзүм те Азерный жакта жашайм, ошол жактан бери 10 чактуу заправка бар, бирөөсүндө да жок газ.
Кыдырып келиңиз.
Кыдырып келим. Бул жака келип очутка төрөп очут жеткен убакта слив кылабыз, токтотпойду. Мен саат 9:10 мүнөт калганда келген, мага саат 11 болду. 2 саат болду турган. Ушунча машиналар келгенден кийин газды камсыздандырыш керек мамлекет.
Нарында, Ысык Көлдө да автогаз маселе болуп жатканын айдоочулар билдиришти. Ош шаарындагы май куючу жайларда 1-2 жума мурун Бишкектегидей эле кырдаал жаралган. Ушул тапта узун кезек жок болгону менен тартыштык бар экени айтылууда.
2 жума мурун бүт баарын айландым, вообще город по городу жок болгон үчүн могу жерде 1.5 саатпы 40 мүнөт очередь күтүп тети жака чейин очередь болдук. Анан 1.5 000 газ куюп кеттим да. Ооба, азыр бир линия бар, бул дагы көбүрөөк жетет, бирок корком, чочуйм, чтоб түгөнүп калса наркы райондо же бул райондо жок болуп калып дагы айланып келип жүрбөйүн деп азыр лучше куюп алып кетейин деп келдим да.
Айдоочулардын арасында газын тартыштык арганда жоромолдонуп, муну кымбаттатуунун бир жолу катар сыпаттагандар да жок эмес. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы абалды сезондук көрүнүш катар сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздигин себеп тартты. Мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосуна чейин уланышы мүмкүндүгү жана бул кырдаалга Кыргызстан таасир эте албастыгы айтылды. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов.
Бүгүнкү күндө Россиянын ичинде баягы жайкы мезгил болгондуктан туристтик, ички туризм катуу өнүгүп атат дейт. Ошол жактарга негизги көлөмдөр соответственно ошол жака баягы биздин вагондор да кетип калган деп атат да. Сентябрдын орто чендерине чейин бизде ошол маселе көйгөй дагы уланышы мүмкүн да. Бизге мындай эле айтып койсок 100 вагон керек боло турган болсо алар бир 60-ты 50-ны жөнөтүп атат да. Ошондуктан барып кээ бирки биздин компаниялар баягындай үзгүлтүккө учурап калып атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машиналардын саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Соңку 5-6 жылдын ичинде газ менен жүргөн машинелердин саны 10 эсеге көбөйгөн. Айбек Бийбосунов, Таткыбек Шабданбек уулу, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин айыл чарба министрлиги маалымдап, 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын билдирди. Ичүүчү суу маселеси оор делген Баткен облусундагы 72 айыл, 6 шаарда таза суу маселеси чечилген эмес. 40 000дей калкы бар облус борбору Баткен шаарынын өзүндө да 4000ден ашык кожолукка суткасына сааты менен гана суу алууга аргасыз боло турушат. Кээде жумалап суусуз калган күндөр да болорун тургундар кыйладан бери даттанып келет. Баткен шаарындагы ичүүчү суу маселесин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Очуркка турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат ашыгы менен алам. Кээ бирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коёт.
Облус борбору саналган Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган Пайзилла Ава дээрлик күн сайын жол жээгинен чыккан куурдан кезек күтүп суу алат. Суу жумуш убактысында чыккандыктан кары картаңдар менен жаш балдар гана акмалап сууну кезегин күтүп турат. Эгер суу чыккан бир сааттын айланасында кезеги жетпей суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышы мүмкүн.
2 саат чыгарып берсе жок дегенде 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр 1.5 саатта түгөйт. Ол 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына мен башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шундай тасыга мына бул бет шундай тасыга айланып суу чөйүп кеттер.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда мекеме ишканалардан тышкары 6000дей кожолук бар. Анын 2000дейи суткасына 24 саат бою үзгүлтүксүз суу алат. Бирок алда бир күн бар, бир күн жок дегендей, арада куурлар жарылып чыкпай калган учурлары көп болот. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 200 000 евро каражат бөлүнүп, 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. Долбоор аяктаганы менен жасалган иш эч кайсыл мекемеге өткөрүлүп берилген эмес. Суу болсо тартыш бойдон кала берди дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты экен, давление күчтүү жакшы. Анан кийин дагы токтоп калды. Суду мына эски кранттан мурунку эски дүйнөдөн берип жүрүп атат, бирдеме чыкпай калды, давление жок эски крант. Ташып өтө алам, анагы чыккан үстүңкү
машина болсо ушундан алып келебиз скважинада.
Балдар ташып атат дебиз суу да?
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү ушул жылдан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча натыйжасы билинбей эле турат. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев мүмкүнчүлүк баарынча аракет жасап жатышканын, алдыда дагы бир топ пландар бар экенин айтат.
Авариялык ситуациялар болуп калганына байланыштуу анча мынча күндөрү сууларды өчүргөнгө аргасыз болуп атабыз. Аны күн сайын график боюнча убагында оңдоп түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Үзгүлтүксүз суу бергенге аракет кылып жатабыз. Баткен шаарында Араб Эмират фонду менен биргеликте жаңы дагын бир скважина жер астынан суу чыгаруу боюнча иштеп, азыркы күндө бүтөөр алдында турат. Четбулак кварталына 1000 кубтук резервуар курууга казыктарын кагып, саар кеч башташат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 миллион насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган. Бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келет. Азыр Баткен шаарындагы 6 миңден ашык кожолуктун 2 миңдейи үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4 миңдей кожолукка саат менен суу берилет. Четки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Кээ бир кварталдарда жумасына 1 күн ичүүчү суу чыгат. Баткен облусунун аймагында 180 ашык айыл болсо, анын 80 ашыгырагы таза суу менен камсыздалган эмес. Облустук бийлик 2024-2028 жылдар аралыгында дүйнөлүк банктын каржылоосу менен облус аймагынан 28 айылга таза суу тартуу долбоору башталганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айрым серепчилер борбор азиялык спортчуларга быйылкы Париж олимпиадасында Токио менен Рио-де-Жанейродогу жыйынтыктарга салыштырмалуу көп деле үмүт артышкан эмес. Бирок коңшу Өзбекстан менен Казакстан биринчи алтын медалдарын утуп, аймактын спортчулары Парижде өздөрүнүн күчүн көрсөтүүдө. Кеңири бул темага Эльвира Будайчиева токтолот.
Париждеги жайкы олимпиада оюндарынын алдында америкалык Sport Illustrated журналы спорттун ар кандай түрлөрү боюнча 329 медаль кайсы мамлекеттерге кетээрин алдын ала божомолдогон. Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу божомолдорунда спорт серепчилери Казакстан эң аз медаль аларын, Өзбекстан 8 жыл мурун Рио-де-Жанейрода бокс боюнча көрсөткөн ийгилигине жете албай турганын айткан. Ал эми эксперттер Кыргызстан өлкө тарыхындагы алгачкы 2 алтын медалын аларына ишенет. Бирок олимпиаданын алгачкы 5 күнүндө борбор азиялык спортчулар мелдештерден мыкты жыйынтык көрсөтүп, күйөрмандардын маанайын көтөрүштү. Өзбекстан бокс боюнча эркектер арасында байгелүү орундарга ээ болоруна үмүттөнгөн менен 28-июлда Париждеги стадионго чогулган элдин эсинде жаш өзбек кыз калды. Sport Illustrated журналынын божомолунда 52 килограмм салмакта татамиге чыккан дзюдочу Диора Келдиорова мелдештин экинчи күнүндө коло медалга ээ болушу керек болчу. Бирок соңку 5 жылда дүйнөдө теңдеши болбогон учурдагы чемпион жапониялык Ута Абени биринчи раундда жеңип көрүүчүлөрдү таң калтырды. Президент Шавкат Мирзиёев телефон чалып куттуктаганда 26 жаштагы спортчу абдан кубанып толкунданып турду.
Сизге кеттекөр рахмат. Сизди ишончуңуз бүгүн кыз күтүп турдум. Бүтүн Өзбекстан халкынын күчүн кыз күтүп турдум.
Мына ушундай олимпиада чемпиону болуш бул жаңы Өзбекстан тарыхында.
Келдиорова дзюдо боюнча Өзбекстандын биринчи чемпиону жана Парижде өтүп жаткан жайкы олимпиаданын биринчи аял чемпиону болду. 2016 жылы Риодо өткөн олимпиада оюндарында Өзбекстан 13 медаль жеңип алган. Бирок Токиодогу олимпиада өзбекстандык спортчулар 5 медаль менен гана мекенге кайткан. Өзбекстан тарыхында 16-дын 5-өнү эркек мушкерлер жеңип алган. Алардын Риодогу көрсөткүчүн атүгүл бокс державасы деп аткан Куба менен салыштыргандар да болгон. Sport Illustrated бул жолу Өзбекстан бокс боюнча 3 алтын медаль аларын божомолдойт. 71 килограмм салмакта күч сынашкан Асат Хожа Мойдин Хожаев күмүш байгеге ээ болоору айтылууда. Бирок азыр бул мушкер букмекерлердин фавориттеринин катарында. Көрүүчүлөр Өзбекстандык Баходир Жалолов 92 килограммдан жогорку салмакта алтын алат деп үмүттөнүүдө. Париж Диора Келдиорованын биринчи олимпиада оюндары болсо, 31 жаштагы казак дзюдочусу Элдос Сметов 3-жолу катышууда. Риодо күмүш, Токиодо коло медаль алган. Быйыл 6 медаль тагынган Элдос Казакстандын дзюдо боюнча алгачкы олимпиада чемпиону болду. Ал 27 июлда өткөн финалда франциялык Лукам Хедзени жеңип алган.
Осы жолда 3 олимпиада оюндарына катышып үлгердик. Сол эмгегибиз акталды. Мен кубанычтымын, өтө кубанычтымын бүгүн менин күнүм экенине. Алла Таала маган осындай күн сыйлаганына жана мени колдоп отурган эң биринчи ата-анам, менин бала-чагам, жан-жарым, бауырларым үлкен кысымды айтамын.
Коңшу Казакстан жайкы олимпиада оюндарында жаңы ийгиликтерге жетүүдөн мурда буга чейинки аброюн калыбына келтирүүгө аракет кылууда. Эгемендиктин 30 жылында Казакстан олимпиада оюндарынын жалпысынан 74 медаль алган. Бирок казак спортчулары допинг колдонгон деген талаштан кийин эл аралык олимпиада комитети 10 медальды кайтарып алган. Казакстандык спортчулар Токиодо 8 коло медальга ээ болушкан. Бул спортко чоң инвестиция салган өлкө үчүн ийгиликсиз деп сыпатталды. Париж олимпиадасы Казакстандын улуттук олимпиада комитетинин жетекчилиги алмашкандан кийинки биринчи чоң белдеш. Калктын саны жана спортко бөлүнгөн акчанын көлөмүнөн улам Өзбекстан менен Казакстан олимпиадалык оюндарга аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшыраак жыйынтык көрсөтүп келишет. Ал эми тажик күйөрмандардын жүрөгү бул ирет ордунан козголо түшүштү. Анткени 30 июлда Сомон Махматбеков 81 кг салмакта коло медалдын ээси болду. Спорттун кайсыл түрүнөн? Албетте, дзюдо. Sport Illustrated 25 жаштагы Махматбековдун сыйлыкка ээ болорун таптакыр күткөн эмес. Бирок дагы бир тажикстандык спортчу 27 жаштагы Тимур Рахимов оор салмак категориясына күмүш байге алат деп божомолдогон. Бул спорттун түрү боюнча алтын утуп алса сенсация жаратмакчы. Анткени Рахимов дүйнөнүн 3 жолку чемпиону француз мушкер Теди Ринар менен беттешет. Тажикстанда дзюдо федерациясынын президенти Эмомали Рахмондун небереси Исмаил Махмуд Зоир жетектейт. Кыргызстанда олимпиадалык тепкичтин туу чокусуна чыга албаган Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири, бирок Айсылуу Тыныбекованын жылдызы жана турган саат алда качан келген сыяктуу. 31 жаштагы Тыныбекова күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Ал Токиодо өткөн олимпиада оюндарында күмүш медальга ээ болгон. Айсылуу Парижде кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг чейинки категорияда алтын медальга талапкерлердин бири. Күрөш боюнча мелдеш кийинки аптада башталат. Тыныбекова Парижде көздөгөн максатына жетпесе, бул анын спорттук карьерасына чоң сокку болот. Анын үстүнө 2028 жылы Лос-Анжелесте өтө турган олимпиада оюндарына чейин дагы 4 жыл күтүшү керек. Sport Illustrated журналы Айсылуу Тыныбекова алтын, Айпери Медет кызы күмүш, грек-рим күрөшүнөн чыга турган Жоломон Шаршенбеков алтын, дагы 3 кыргызстандык спортчу коло медальга ээ болот деген божомолун жазган. Эгер ал божомолду ал келсе, Кыргызстан үчүн эң жакшы олимпиадалык жыйынтык болуп, спорт боюнча билими бар президент Садыр Жапаровдун режимине стимул болмокчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 4 августтан тарта сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы акысыз жасала баштайт. Мындан 2 ай мурун 2 бейтапка боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалган эле. Азаттык алар менен байланышып, абалын сурады. Татаал операциялар үчүн министрлик бир нече дарыгерди сырттан окутуп, тажрыйбасын жогорулатып келгенин айтып жатат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Кыргызстанда мындан 2 ай мурун 10-11 июнда 2 бейтаптын боору алмаштырылган. Боорду трансплантациялоону Түркияда атайын окуудан өтүп келген жергиликтүү дарыгерлер жасап, аларга түркиялык адистер көмөктөшкөн. Операцияга чейин Түркиядан анестезиолог, реаниматолог, 2 хирург жана медайымдардан турган дарыгерлер тобу келген эле. Боор алмаштырылган бейтаптардын бири 51 жаштагы Айгүл Кудушева дарт менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген экен. 2018 жылы аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, дарыланып жүргөн. Бирок 2024 жылы анын абалы оорлошуп, оорусу циррозго айланып кеткен. Өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштеген Кудушева учурдагы абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр эми пересадкадан кийин жакшы, кызымдагы акыбалы жакшы, мен дагы акыбалым жакшы. Азыр операциябыз абдан удачный болду, жакшы болду.
Айгүл Кудушеванын боору 10 июнда алмаштырылып, өзүнүн 20 жаштагы кызы донор болгон. Учурда үйүндө дарыланып жаткан медайым 2 айга карантинге алынган.
Мен бул операцияга барардан мурда чет өлкөгө барганга каражатым жок. Мен абдан переживать эттим. Анан президентке кат жаздым. Ушундай мен чет өлкөгө чыгып операция кылганга менин каражатым жетпейт. Эгерде мүмкүн болсо, жардам бере аласыңарбы? 30 жылдан бери мен ушу медицинада иштеп жүрөм деп өзүмдүн чогу шартымды түшүндүрүп катка жаздым. Анан президент бир жумадан кийин эле менин катымды саламаттык сактоо министрлигине берип, анан кудай жалгап как раз бизде ушу Кыргызстанда болот деп калды. Болгон каражаттын баарын өкмөт чыгарды. Менин айтарым ушул биздин президентке саламаттык сактоо министрине дагы чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол бизди операция кылган врачтардын группасына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Абдан жакшы карашты.
Ал эми экинчи боору алмаштырылган бейтап 50 жаштагы Кайыргүл Бүлбүрбаева. Актала районунан келген айым учурда борбордо дарылануусун улантып жатыптыр. Бүлбүрбаеванын айтымында агада вирустук эмес аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, өзүнүн 26 жаштагы кызы боорунун жарымын берген. Боору алмаштыруу операциясы 11 июнда өткөн.
Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Нурун кудай эмеспиз, өзүбүздү жакшы сезип калдык, кызым да жакшы. Нурун кудайдын калыбына келип тамак ичкендерибиз бардыгыбыз күндөн күнгө жакшы. Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Операция жакшы болду, ийгиликтүү болду. Азыр болсо ушул тапта барып текшерилип обследование болуп атат, анализ тапшырып берген дарыларыбызды ичип уланып ушу көзөмөлдөбүз да.
Бейтаптар абалы канааттандырарлык деп 10-июлда үйлөрүнө чыгарылган. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 17 миңдей адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Саламаттык сактоо министрлиги азыркы учурда Кыргызстанда боор алмаштыруу боюнча 3 жерге шарт түзүлгөнүн, мындан ары трансплантациялоо кезеги менен жасала берерин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, операциялар Бишкектеги улуттук хирургия борборунда, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана Оштогу облустук ооруканада жасалат. Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов буларга токтолду.
Күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертный класс деп коёт. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса, 2-3 айдан кийин биздин клиника, анан биздин хирургтар даяр. Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандар донор боло алат да. Азыр экинчи линия бир туугандар да уруксат берди, но биздин мыйзамдарды дагы анча-мынча өзгөртүш керек го деп.
Адистер соңку убакта гепатиттин кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келүүдө. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бери дегенде 30 000 доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ачык булактарда Кыргызстанда боорду алмаштыруу операциясы 2014 жылы жана 2019 жылы да болгону, бирок экөө тең ийгиликсиз болуп калганы кабарланат. Ал арада Саламаттык сактоо министрлиги эми Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталганын билдирди. Бул тууралуу 2 августта Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ийне жана баланы коргоо улуттук борборунда Ходжкин лимфомасы менен ооруган 14 жаштагы бейтапка жолуккан учурда журналисттерге билдирди. Бейшеналиевдин айтымында азыр борбордо 3 балага сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталып, алар тиешелүү даярдыктан өтүп жатышкан экен.
9 айдан бери биздин президент Садыр Нугожоевич бизге тапшырма берген. Балдардын онкозаболеваниясы менен көп оорулар болуп, чет өлкөгө чыкканда чучук алмаштыруу 130-дан 160 миң долларга чейин келчи. Алдардын каражаттары көбү жок болуп калып, чыга албай калып, осложнение болуп, жаш кичинекей балдар өлүп калчы. Ошол 9 айдын ичинде биз полностью подготовительный работаларды өттүк, оборудованиянын баары да алынды. Директохимия препаратынын баары алынды. Бүгүнтөн баштап азыр забор костный мозг кылынат. Кудай буюрса, мынакей 3 биздин балдар даярдалды, 3 балага пересадка костный мозг башталды.
Сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операция ага толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаганы айтылган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, дейт расмийлер. кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары гана өтө алган курорттук айыл жөнүндө айтып беребиз. Шахи Мардан зыярат кылуу үчүн да эң маанилүү жерлердин бири болуп саналат. Бул баянды Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросу даярдаган чогуу тыңдасак.
Азыр мен сиздерге эки гана өлкөнүн, Кыргызстан менен Өзбекстандын гана жарандары кире алган айыл жөнүндө айтып берем.
Шахимардан Кыргызстандагы Өзбекстандын эксклавы. Бул айылга өзбекстандыктар Кыргызстан аркылуу өтөт. Үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарына кирүүгө уруксат жок. Турист катары да бара алышпайт.
Потому что бул эл аралык өткөрүү бекеттерине дал келбейт. Ошон үчүн булар эки өлкөнүкү гана өттүрсүн деп, булар өздөрү өз ара сүйлөшүп макулдашылып, ошонун негизинде булар өткөрүү пункттарынан өтүп турушат азыр.
Кыргызстан менен Өзбекстандын гана жарандары өтүп турган өткөрмө бекетинде да маал-маалы менен узун кезек жаралып турат. Айылга Өзбекстандын бардык аймактарынан, Кыргызстандан зыяратчылар барышат. Бул Азаттыктын Өзбек кызматынын бир ай мурда социалдык тармактагы баракчаларына чыгарган видеосунан үзүндү. Мында кыргыз-өзбек чек ара бекетиндеги узун кезек тууралуу айтылат.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 da kim ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring. Kelganimizgacha obed bo'ldi. Bilmadim, qanaqadir nimadir qilish kerak, yengillik yaratish kerak edi, azob. Masalan, men shaxsan o'zim qaytib kelmayman deb keldim. O'zi 25 yilda kelibman.
Баткен облусундагы кадам жай көзөмөл өткөрүү бекетинин кызматкеринин айтымында, мындай көрүнүш жайкы сезонго байланыштуу. Ал кезекти суюлтуу максатында өткөрмө бекеттер 24 саат иштей баштаганын билдирди.
Посттордун иштөө тартиби саат 7:00 эрте мененки саат 7:00 кечки саат 23:00 чейин иштеп келген. Андан кийин агым көбөйгөнүнө байланыштуу дагы өзгөртүү киргизилип, саат 5:00 баштап иштеп баштаганбыз. Таңкы 5:00 баштап 23:00 чейин иштеп баштаганбыз. Ошого карабастан элдин агымы көп болгондугуна байланыштуу дагы өзгөртүү киргизилди. Эки өлкөнүн макулдашуулугу менен жана айтып кеткендей күнү түнү иштөө тартибине өттүк.
Шахимардан Өзбекстандын Кыргызстандагы экинчи чоң эксклавы. Аны толугу менен Кыргызстан курчап турат. Элдин көпчүлүгү агылган бул айыл курорттук жай. Уникалдуу географиялык жайгашуусу жана көз жоосун алган кооздугу менен айырмаланган айыл зыярат кылуу үчүн да эң маанилүү жерлердин бири. Азырынча эки тараптуу туризм гана өнүккөн.
Жергиликтүү тургундар чет өлкөдөн келген меймандар үчүн да айылдын эшиги ачылып калар деген үмүттө.
Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросу даярдаган баяндуктуңуз анын видеосу Азаттыктын Instagram-дагы баракчасына да жайгаштырылган. Ушул темалар менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Сиз уккан баяндардын макала же видео версиясы Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Кирип окуп көрүп туруңуз. Өзүңүзгө жакканы менен социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшсөңүз да болот. Саламатсызбы, Азаттык таңкы уктурууларынын экинчи бөлүгүн баштайт. Биз алдыда эки кеңири темага токтолобуз. Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду утурлай Бишкекте үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат.
Максатыбыз азыркы тарыяланып аткан балдарыбыз мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу ошо жөнүндө чагылдырган полотноларды көрсөтүп жана ошонун тарыхын айтып бериш.
Парижде 28 августтан 8 сентябрга чейин Пара Олимпиадалык оюндар башталат. Ага Кыргызстандан 4 спортчу жолдомо алган. Анын катышуучулары менен Сергек жашоо берүүсүндө маектешебиз.
Негизи 3-4 лицензия алабыз деп максат койгонбуз. Дагы жакшы ошо буйруп бизге триатлондон дагы бир жолдомо алып келди. Аким айтынык.
Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду турулай, ушу тапта СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйковтун Бишкек шаарындагы үй музейинде үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Аларды тарткан сүрөтчүлөрдүн катарында Семен Чуйков, Владимир Образцов, Леонид Деймонд, Сабитжан Бабажанов баштаган сүрөтчүлөр бар. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн таржымалы тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момоконова айтып берди. Маекти кесиптешим Бурулкан Сарыгулова сүрөтчү Чуйковтун үй музейинде уюштурду.
Арман эже, бүгүн ушул сиз жетектеген мемориалдык музейлердин бирикмелеринин бири СССРдин эл сүрөтчүсү, биздин белгилүү даңазалы сүрөтчүбүз Семен Чуйковтун музейинде отуруп атабыз азыр. 16 жылкы боштондук көтөрүлүшүнө арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп коюп турушуптур. Мен жыбыртып бир айга жакындап калды окшойт. Көргөзмөнүн максаты эмнеле? Анан кайсы сүрөттөр бар, кимдер жөнүндө сөз кылсак болот, ушуну айтып бербейсизби дегендей.
Рахмат. Эми бул музей өзү аты айтып тургандай Семен Афанасьевич жашаган үй. Бул максатыбыз бул көргөзмөнү ачкандагы биздин муңку келерки муундар, жаш муундарыбыз, азыркы тарыяланып аткан балдарыбыз, мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу, ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп, жана ошонун тарыхын айтып бериш. Баягы тарыхын билбей, тилин билбей жүргөн эл болбош керек да. Биз азыр ошо кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Мына азыркы муунга ушул өнөгө болсун деп атайын ушул көргөзмөнү уюштуруп отурабыз. Абдан кызыгуу күчөп турат мындайча айтканда, анткени быйылкы жыл өзүңүзгө белгилүү кыргыз мамлекет түлөгүнүн дагы 100 жылдыгы болуп атпайбы? Мына ошол дагы бул сүрөт көргөзмөсү менен баягы орусча айтканда үндөшүп кетип атат да бири менен бири. Анткени ал да биздин тарых 100 жылдык.
Ошондо 16-жылкы көтөрүлүштү чагылдыргандардан мен билгениме караганда ушу Образцов баштаса керек эле. Ушул айрым эмектерге токтолуп айтып берсеңиз сүрөттү.
Эми мына Чуйковтон эле баштайлы. Мына могу Чуйковтун Бедняцкий айыл дейт. Эми бул чындыгын айтканда баягы жакыр жашаган элдин турмушун берип атат да. Мына ушундай жакырчылыкта жашап атса дагы үй бүлөнү багып аткан бир эркек баланы ак патыша согушка бергиниң деп атат. Бирок ушулардын турмушу мына караңызчы кандай жакыр ошондой сүрөттү бейнелеген да. Эми бул дагы Чуйковтун сүрөтү. Бул жерде биздин кыргыз элибиздин баш көтөргөн айылдагы жигиттеринин баарын келгиле ак падышага каршы туралы, өзүбүздүн тайман бас күчүбүз менен астынан тосуп чыгалы деген чакырык менен чыгып атат да бул. Эми баары бир канча үндөгөн менен булардын колундагы куралын көрүп атпайсызбы? Найза менен эле чокмор. Ал найза менен чокмор менен ак падышанын мылтыгына ким каршы турат? Эми бул болсо Васильев Есиндин сүрөтү. Собрание дейт. Бул собрание чогулуш баш көтөргөн жигиттерибиз мына момунтуп аттарга минип алып тоодун коктуларында өзүнчө кандай кылсак элибизди жакыр болсо, эркектерибизди алып кетип атса ак падышага биз туруштук бере албайт окшойбуз. Андан көрө биз Кытайга качалы деген моундай бир чогулуштар болгон экен да. Бул дагы эле болсо Чуйковдуку колональное прошлое дейт. Келди орустар, приставтар келди, жакырлыгына карабай болгон бир эки кой эчкиси болсо ошолордун баарын шыпырып алып кетип атат. Бул дагы жанагындай мурунку баскынчылык турмушка карата каршы, мына көрдүңүздөрбү, ал кезде ак падышанын тиги жүкөрлөрү мынтип айылдарга келип, байларга, бийлерге тигини чогулткула, муну чогулткула, момунча мал бергиле, мына жүйрүк аттарыңарды бергиле деп аябай кысым көрсөткөн да. Мына ошондон улам биздин тиги баш көтөргөн жигиттерибиз, кой биз колубузда турган ар бир чабандестен айрылсак эртеңки күнүбүз эмне болот деп жанагындай коктоголотко чогулуп алып, буларга каршы көптөгөн маселелерди көтөрөлү деген. Бирок ата канат алардын колунда мылтыктары жок, жанагындай союн менен чокмор менен алар кайда бармак эле, кырылып калышмак. Ошон үчүн алар Кытайга кетүүгө мажбур болушту. Мына Рындиндин сүрөтү экен. Кытайга карай кетчү жолду мындайча айтканда беделдеги ашуудан кандай өтүшкөн, баягы байбичелердин айтуусу боюнча малдын баары ансыз деле кырылып атат. Андан көрө чекесинен соелу дагы ошол терилерди музга таштай эле, ошентип ашуудан жүрмөлөп өтүп кетишибиз керек деп ашуудан өтүп бараткан кездеги сүрөттөрү болот. Ахматов дегендин сүрөтү уснувшие на века дейт. Бир күндө кетип баратып жолдо каза болгондор бар да, ал кишилер тирүү болбойт, түбөлүккө уктады деген сөз.
Аябай кызыктуу сүрөт экен.
Мына азыркы жанр менен жазылган сүрөттө бул жаш автордун сүрөтү.
Кийинки мындай сүрөттөрдөн дагы барбы?
Ушу өркүн жөнүндө көп кайрылышпайт экен биздин жаштар. Мына 16-жылкы ушу өркүнгө карата ушул жигиттин бир сүрөтүн алдык. Усубалиевдин чоң полотносу бар экен, а кишиникин сатып алып кетишиптир. Андан мына мурик издеп жүрүп Сабитжан Бабажановдун баягы 62-жылы жазылган ушу темасын алдык да. Булар Кытайда деле өркүн темасы абдан опурталдуу болгон экен, аябай ушу эсимден кетпейт дейт. Ал биз жакта да аябай катуу болгон, биздин башыбыздан да далай өтпөдүбү деп ушу бир уш талканга зар болгон күнүбүз болду. Кийин баягы чек ара ачылып Советтер Союзунда ошенткенде далай кишилер бияка ооп келбедиби, ошонун ичинде ушул кишинин да үй бүлөсү келген экен.
Кийинки ундалардан ушул
сүрөттөр
аз турбайбы?
Негизи аз. Жаштарга деле, сүрөтчүлөргө деле айтып атабыз, чет өлкөдөн келгендер гана кызыгып көрүп атышат да. Бул жерге чет өлкөдөн келгендер абдан көп келет. Мына Кореядан көп келет, Франциядан көп келет, күнүнө кеп келет. Аябай өркүн темасына кызыгып, бул кыргыздын тарыхы деп барын аябай жакшы түшүнүп кетип атышат. Көптөгөн баягы элестүү сөздөрдү жазып кетип атат, тигине китеп жазып турат.
Ошол өркүнгө катышкан жаштар далайлары эме чыгармаларды жазышкан да.
Ооба,
боюнча жазуу жүзүндө мисалы Мукайлы Элебаевди айтсак болот, Баянинов Ажар,
Ажар повести.
Анан бирок көркөм сүрөттө
тарта алган эмес.
Анан ошол эле учурда Чуйковду,
Образцовдон башталган.
Булар кандайча ушул өркүн темасына кайрылып калды? Буларды эмне козгоду?
Мен ойлойм да, жазуучулардын повесттерин окушту, ошо кездеги тарыхты айтылганын эстеди, ошо кишилер менен сүйлөштү, андан барып ушу көркөм сүрөттө да ошол тарыхты чагылдырыш керек деген ой менен ушундай жакшынакай мындайча айтканда элестүү сүрөттөр
тарыхты
элестеткен сүрөттү калтырышты. Ооба, могу жерде Сабитжан Бабажановдун мына өркүн темасына кайрылганы турбайбы? А киши ошо өзүнүн айтуусунда бул киши ошо кезде Кытайда уйгур азыр уйгур автономия республикасы барбы, ошо Кытайда Кызыл Сууда ошол жакта төрөлгөн экен. Анан кийин мореки биздин Чуйков атындагы азыркы училищеге келгенде ушу дипломдук ишинде ошону эстеп, анткени бул бала кезинде ошону көп уккан экен өркүн жөнүндө. Анан тышкары мынау Игнатьев да көп кайрылган. Бул жерде ошо кишинин да сүрөттөрү турат. Мына жандармерия мындайча айтканда алып кетип атат Сакалчан мына атабыз турбайбы, бир 30-40 чамалаш жигит окшойт, мына ошо алып кетип атат. Андан тышкары мына ошо өркөнгө ак патша элибизде жаштарды чогултуп атыптыр, биз бербейбиз деген сунуш менен да чыгышкан да. Муну ошондо мына эки сүрөттө көрүнүп турат, тоонун арасында биздин баш көтөргөн айылдык аксакалдарыбыз, чоң чоң бабаларыбыз ошо чогулуп алып, кандай кылсак ак патшаны бербейбиз деп ого бетер чочутуп албайбызбы? Же балдарыбызды беребизби? ошол сыяктуу темага мындайча чогулуш жасашканда буларчы
деген ооба көл сүрөттөрдүн баары оригиналдар эмес да, булар көчүрмө,
булардын баары көчүрмөлөр, булардын баары биздин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде оригиналдары турат.
Бардыгыныкы.
Мен ошолордун атайын көчүрмө жасап холстко үркүндүн 100 жылдыгында ачылганда булар аябай чоң сүрөттөр форматы боюнча. Мен ошончон ошол кыска форматта мындай кыскартып алдым да биздин музейге чакан болуш үчүн. Көргөзмө эмне үчүн ачылат? Ушу жаштар үчүн ачылат. Аларды ушу баягы тарыхыбызды билсин деген ой менен ачылган да.
Эми жерде өлкөн жөнүндө сүрөттө 36-жылдар тартылган деп айтып атабыз. Ушул учурда эле баягы репрессиянын караанын сезиле баштаса керек да. Анан ошондон кантип бул сүрөтчүлөр куткарылып калды болду экен деген суроо туулат да. Мисалы үчүн ушул Лечиков, Шуль Образцов.
Эми ал жөнүндө көп жаза беришпейт, бирок мен ойлойм чыгармачылыгына тоскоол болгон эмес. Антпесе булардын баарын отургузуп коймок да. Игнатьев деле биерде жүрдү, Дейманов деле биякта болду, Семен Афанасьевич биякта болду. Бирок көргөзмөнү көп көргөзчү эмес, үркүн темасын көп айта берчү эмес да. Анткени биз СССРдин курамында болчубуз. Ошол жакты карап, баамдап, мүмкүн булардын тарткан сүрөттөрү деле жарыкка чыкпай көпкө чейин баягы басылып жатканы мүмкүн дейм да. Ошентип ойлойм да. Бул теманы азыр деле көп өркөндөтө беришпейт. Ушу баягы көркөм сүрөт өнөрүн китебин жазып жүргөндөр деле ушул үркүн темасына көп кайрыла бербейт го, артын көп карашат да. Эми тарых боюнча чындыкты айтыш керек го. Мен өзүм үй бүлөмдү айтсам, менин кайненем ушу 13 жашында Турпанга чейин качып барып келген экен да. Булар ошол киши жетим экен. Ал жөнүндө мен айта албайм деп ыйлачу, көрбөгөндү көрдүк деп. Кийин анан кыргыздар бияка совет өкмөт орноду, элиңерге кайткыла деп атканда ошо ал киши ошо эки бөбөгүн колуна кармап алып эле ушу көлгө кайра келген экен. Ошондо бул киши орустун малайы болгон экен.
Албетте Чуковдун мындан башка эмгектери толтура, бирок биз Советтик Кыргызстандын кызы деген
ооба
өтө таңасалуу, анан үркүн темасы боюнча биз көбүрөөк билебиз да. Анан дагы Чуковдун таржымалы кызык да. Биз турган музей бул ушул кишинин үйү,
жашаган үйү.
Канча жыл болду бул үйгө, анан качан негизделди эле?
Бул үйдү ушу Чуйков экинчи премиясына сатып алган экен. 47-жылдан баштап ушул үйдө жашап кетти да. Москвадан келип кетип 3 ай бою ушул жакта жүрчү экен да. Бул эми Пишпекте төрөлгөн. Моореки Южная көчөсүнөн кийин таштар эле болгон экен убагында. Мына ошол жакта боз үйдө кыргыздын балдары малчылары менен кошо коюндашып баягы бирге чогуу ала кийиздин үстүндө уктап ошентип жашаган киши экен да бул киши. Кыргыз дегенде баягы айтып калышат го, ичкен ашын жерге койгон. Мына ошолордун бирөөсү Семен Афанасьевич. Семен Афанасьевичтин туугандары бизге Москвадан айтышкан, бул киши депрессия болуп баягы аябай көңүлсүз болуп калганда керебетке жатып алып терис карап калчу экен. Тамак иштесе ичпей, ай эмне болуп атасың тиги бул десе, мен дейт ушу боз үйдүн жамгырдан кийинки кийизинин жытын сагынып атам. Мына ушундай кыргыз да бул киши.
Бул ушу бул үйдү бир 75-76 жыл болуп калыптыр сиз айтканга караганда, ошо эле 47-жылдан баштап куштуп десе, өзү салганбы же сатып алган?
Жок, бул үйдү сатып алган.
Сүрөтчү Чуйковдун үй музейинде уюштурулган маекти тыңдадыңыз. Маектешибиз Арман Момукунова менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулова маектешкен. Парижде 28-августтан 8-сентябрга чейин параолимпиадалык оюндар башталат. Ага Кыргызстандан 4 спортчу жолдомо алган. Алардын экөө Гүлназ Жүзбаева менен Айтунук Жоомарт кызы Сергек Жашоо подкастында эл аралык мелдешке даярдык, тоскоолдуктар жана колдоолор жөнүндө айтып беришти. Аларды Гүлжан Турдубаева кепке тартты.
Сергек Жашоо
подкаст.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул Сергек жашоо подкасты. Бул ирет аны мен Гүлжан Турдубаева алып барам. Бүгүн биз Паралимпиада оюндары тууралуу сөз кылабыз. Париждеги 33-жү жайкы Олимпиада оюндары жыйынтыкталгандан кийин анын артынан эле Паралимпиада оюндары башталат. Бул оюндар 28-августтан 8-сентябрга чейин уланат. Паралимпиада оюндарына кыргызстандык 4 спортчу жолдома алды. Алардын катарында өткөн жылы Пара Азия оюндарында коло байге уткан жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева да бар. Ал Паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышка чыгат. Андан сырткары пара триатлондон Айтынок Жомарт кызы, пара дзюдодон Мамат Ибраим Суранов жана пара пауэрлифтингтен Миргүл Болоталиева жолдома алышкан. Азыр биз Гүлназ Жүзбаева жана Айтынок Жомарт кызы менен Паралимпиада оюндары, ага даярдык жана жолдома утуу шарттары тууралуу сөз кылабыз. Гүлназ айым, Паралимпиадага даярданып жүргөнүңүздү былтыр Азаттыкка берген интервьюңузда айттыңыз элеңиз. Жолдома алган кыйын болгон жокпу?
Сөзсүз көптөгөн эмгек менен, кыйынчылыктар менен келди. Оңой болгон жок.
Канча мелдешке катыштыңыз? Негизи эле мындай жолдомо берүү шарттары кандай экен?
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн эмеси бар, жолу бар. Акыркы ар бир спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн мелдештерге катышып, очко упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтинг деп коет, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да.
Жалпы жөн канча мелдешке катыштыңыз?
Мен негизи триатлон менен машыккан дан кийин ошо көптөгөн белдештерди мен триатлондон катыштым. Жеңил атлетикадан дагы акыркы соңку 24-жү жылда болсак 3 соревнование катыштым. Эң негизги максат бул ошол minimum entry standard деп коет, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакыруун алдым.
Негизи сизди биз пара триатлончу анан дуатлончу катары билебиз да, эмне үчүн анан Паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан катышып атасыз?
Пара триатлондон дагы аракет кылып, Айтынок экөөбүз чогуу аракет кылдык. Анан эми ошол жеңил атлетикадан дагы мүмкүнчүлүк болгондо ошол жеңил атлетикадан дагы аракет кылып көрдүм. Эң негизги максат бул ошо көзү көрбөгөн адамдар, биздин балдар, кыздар Кыргызстанды атынан Паралимпиадада көбүрөөк представлять эткенге аракет кылганбыз да. Ошон үчүн жеңил атлетикадан менде көбүрөөк шанс болгондуктан жеңил атлетикадан аракет кылып алганга аракет кылгам да. Пара триатлондон дагы аракет кылдым. Биз негизи 3-4 лицензия алабыз деп максат койгонбуз. Дагы жакшы, ошо буйруп бизге триатлондон дагы бир жолдомо алып келди. Ким Айтынок пара триатлондон эми алдыякта эми кыйын жарышуу атаандаштардын эмеси абдан чоң. Менин шансым жеңил атлетикадан көбүрөөк болгондуктан ошол жактан аракет кылдым да.
Айтынок, сизге мындай оор болгон жокпу олимпиадага жолдомо уткан?
Саламатсыздарбы. Негизи эле мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Айзер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келгени тууралуу биринчи айтып берейин да. Себептегенде бул дагы ошол олимпиадага болгон жол да. Ошол реабилитацияда Гүлназ Жүзбаева эжекем, бул биздин руководитель спорт, и Жалдин Абдывалиев, булар бизди жашоодо кандай десем кыялданууга, жашоодо көп нерсеге умтулууга үйрөтүшүп, баягы жол көргөзүп жүрүштү да. Анан ошондо Жалдын Абдывалиевдин триатлон менен машыкканын билип, анан триатлондо көптөгөн мелдештерге катышып келатканын көргөнбүз. Анан биз дагы ушинтип мындай бир конкуренция эмес, кандай десем
окуучулар иретинде
мындай бир вызов болду да бизге. Биз дагы ошол триатлон менен машып көрсөк кандай болот, эми аракет кылып көрөлү депчи. Анан аябай эле олимпиада болгон жол, мындай убакыт аз болсо деле, бирок мен үчүн аябай узактай сезилди.
Канча жыл болуп калды сиздин эми спорт менен алектенип баштаганыңызга?
Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде 1 жыл сууда сүзүү боюнча машыгып жүрдүм, андан кийин анан триатлонго келдим.
3 жылда аябай мындай мыкты жетишкендик го, Гүлназча.
Эми 3 жылда ошол биз ошол олимпиадага барабыз деген максат коюп, жетебиз деген баягы ишенич мындай көп болгон үчүн ошолга жеттик го дейм да. Бул биринчиси ошол адамдын өзүнүн ишенүүсү да, өзүн өзү ишенип, анан биздин ошондой эмебиз бар экен, өзүбүз эле ишенбей башка кишилерди аябай ишендире салат экенбиз да. Паралимпиадада монтебиз деп эле уверенно ошол жактабыз деп эле ушинтип максат коюп алганбыз. Буюрса эми ошол 4 адам барган жатабыз паралимпиадага. Ошо 4 адамдын 3 адам, мен, Айтынук жана Ибрагим, үчөбүз ошо көз азиздер федерациясынан баратабыз да.
Ар бир мындай өзүбүзчө да ич чара мероприятиялар болот да. Ошондо Жалынбай экөө айтарчу да, мынтип биз силерге көбүрөөк ишенебиз депчи. Анан биз өзүбүз да сезчү, что бизге руководительдер наоборот биз жок, кыла албайт окшойбуз, жок, жетпейт окшойбуз дегенде, булар наоборот көбүрөөк бизге ишенчү. Анан ошентип жүрүп анан это вклад негизи эле бул чоң команданын жумушу да.
Биздин агы Кыргыз Азиздер Федерациясынын реабилитациялык борбору, окуу борбору бар го, ошол жактан бүтүргөн бүтүрүүчүлөр азыр көбүнчөсү спорт менен машыгып алектенип жүрүшөт азыркы учурда. Ошол балдардын арасынан көпүрөөк балдарды чогуу ошо паралимпиадага жеткирсек деген максатыбыз бар эле.
Азыр канча баланы спортко тарта алдыңыздар да, канча кыз бала азыр спорт менен алектенет?
Азыркы учурда ошол азыркы учурда пара дзюдо боюнча 10 адам дзюдо менен машыгат. Пара триатлон боюнча 7 адам, 8 адам. Сууда сүзүү боюнча азыр дагы көбөйүп калышты, бирдет 12 адам болуп калды даже. Анан чуркаг боюнча эми жеңил атлетика, профессионалдык жүгүргөн боюнча кичине азыраак, бирок баягы массалык Кыргызстанда болуп жаткан марафондордо, чуркаган марафондордо баардыгында абдан көп көз азиз балдар, ошо биздин балдар катышып жатышат. Көп дегенде жетип эми 30 деп точно айта алам да, чуркайт
30дай ооба атлеттер бар.
Ооба, анан эми буюрса дагы көбөйөт деп ишенем. Эми ошол негизи спорт бул ошо сергек жашоого үйрөтөт экен, дисциплинага үйрөтөт экен. Биз эми келечекте көзү көрбөгөн адамдардын футболун өстүрөлү деп,
футбол командасын
түзөлү деп атабыз да. Эми баштаганбыз 2020-жылы. Анан эми ошондон бери былтыр дагы ойношту, баягы Кыргызстанда командалар 8 команда топтоп, ошол былтыр биринчи футболдон мелдеш болгон былтыр. Эми буюрса ошо паралимпиададан кийин дагы ошону өстүрүп, кыздар арасында дагы футбол команда түзөлү деп атабыз да. Эми бул көптөгөн эмгекти талап кылат. Тегерек айлана чөйрөң башында айтсаң, ошо көз көрбөгөн бир кыз эле ушинтип ушундай максаттарды коюп атса эч ким ишенбейт да. Качандыр бир 2012-жылы мен ошо көзү көрбөгөндөрдү окутуп, ошол азыркы жүрүп жаткан активдүү жашоого үйрөтүп баштаганда, ошондо точно чуркаганы, сууда сүзүү чуркаган эмес, ошол колуна ак таякча алып шаардын ичинде өз алдынча басабыз десек ишенген эмес да. Мындай нерсе болбойт депчи. Качан мен чуркайбыз, көзү көрбөгөндөр чуркайт экен дегенде сен жинди болдуңбу дегендерге болгон да. Ошон үчүн ишенбестиктер, мындай колдогон адамдар болбошу мүмкүн ошол учурундачы. Бирок адам ошол баштаган киши канчалык деңгээлде ошого ишенип, ошо тоскоолдукка карабай астыга умтулуп ошол кылам нерсе деген нерсесин көгөрүп кыла берсе жетет экен да. Мен ошол нерсени өзүм өтүп көрсөтүп, үлгү болуп ошол нерсе болот деп көрсөтүп көнгө аракет кылам да.
Демек футболдо ойнойт турбайсызбы?
Футбол жок. Может, футболдагы кыздардын командасы чогулуп айтат, может, футболдо ойноп калам, билбейм аны.
Сергек жашоо
подкаст.
Биздин студияга келип, атайын убакыт бөлүп келип, бизге маек курганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдыдагы Паралимпиада оюндарында сиздерге сөзсүз ийгилик каалайбыз. Ал эми студиянын коноктору ким болгонун мен сиздер менен тааныштыра кетейин. Паралимпиада оюндарына жолдома алган Гүлназ Жүзбаева жана Айтунук Жомарт кызы болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сергек жашоо подкасты менен Азаттыктын 3-августагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны даярдап алып чыккан кесиптештерим жана мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, угарман.